Estes días de elevadas temperaturas, tanto no ámbito político como sobre todo no meteorolóxico, achegámonos a Redondela de la Comercio Xusto, falamos coa súa responsable. Temos ao outro lado da liña telefónica a Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Imos falar precisamente das consecuencias directas, non, destas elevadas temperaturas que fai que moitos nos botemos ás praias, nos acheguemos aos areais e, sobre todo, nos poñamos ao sol ás veces sen moita cabeciña, non, sin pensar nas consecuencias, sen decatarnos que a pel ten historia e que hai que cuidala.
Pois sí, a verdade é que a pesar de tanta información e tantas precaucións que cada ano se falan, xa que cada ano que pasa hai máis perigo polo tema dos rayos ultravioleta, da capa do ozono e demais, non? Que estamos notando que aumentan as temperaturas. A pesar disso, pois bueno, ainda hai descoñecemento ou non querer coñecemento a veces a hora de cuidarse, non? Como non pasa nada hasta que o día que pase, non? E sí que é verdad que o dices, tía, aperte en memoria. É dicir, a veces, certos cánceres de piel, por exemplo, non aparecen dun ano que me quemei, falan de como millor, levas o millor sete toda a vida, ou de tres queimaduras fortes que tuviches na vida, ao millor dali a 20 anos pode che parecer cáncer de piel derivado diso, non? Que pasa? Como non o relacionas, nin o sabes, nin tal, a longo plazo non pensamos as consecuencias de certos hábitos, non? Entonces, precaucións básicas. Primeiro, lógicamente, que cuidase por dentro e por fora, porque a pel tamén é un órgano que necesita nutrirse, é unha forma de nutrirse, como sempre, a hidratación, non? A hidratación de varias maneiras, non é cuestión de beber 6 litros de agua a día, a auga é importante, infusións, zumes naturais, eso é unha forma de hidratarse, pero tamén é importante o antioxidantes, non? As sustancias que nos axudan a que a pel embelleza máis tarde, que non se seque tan rápido, que eso, pois, donde vai? Por donde sempre, pois, nas froitas, nas verduras, intentar ideal, pois, a nivel interior, consumir alguna froita cruda ou consumir algún zumo crudo. Hai vegetales que ahora no verán apetecen crudos, non? Como as variadas ensaladas, espinaca, non, que xa se terminou, a rúcula, moitos tipos de leitugas que nos poden axudar a tomar en cru, cociñado tamén, pero que falamos é darlle o máis directamente posible as vitaminas e os antioxidantes, non? Entonces, de incluirse por dentro, é unha maneira, como sempre, de comer saudablemente e demais, e hidratarse todos os días, non unha vez a semana. Aparte disso, despois, como sempre, é a precaución de exposición do sol, non? Primeiro, sempre levar sombra. Non podemos estar tantas horas ao sol, porque agora, como falamos antes, é moito máis activo e máis forte que antes. Antes, a precaución de non poñerse o sol, decíanche ao millor, de 12 a 3, ou 12 a 4, ou de 1 a 4, e agora xa de 12 a 5 ou 6 da tarde, non? O sea, está ampliando as horas de perigo a hora de non exponerse directamente ao sol. Sabemos que as protectores solares, que son moi importantes para protexernos un pouco máis do sol, hai moita xente que ten que botarlo xa directamente no día a día, xa non é só cando te vas a expoñer o sol, sino hai xente que ten que botarlos no día a día pola cara.
Era o que che iba a preguntar, hai moita xente que adoita facer iso, non? Que non saen de casa sin botar un protector. Realmente tan necesario?
A ver, hai xente que é moi sensible, por exemplo, a aparición de moitas manchas, fotosensibilidade por certos medicamentos, entonces hai varios motivos que é moi fácil que teñas que usar iso. E despois hai xente que ten unha pel moi moi sensible, que é moi rápido que colla pois roxeces e demais, entonces sí que cada vez hai máis xente sensible ao sol, de intolerancias, incluso alerxias ao sol, hai cada vez máis, non só por un dor, sino por eso, por tendencia a moitas manchas, tendencia pois a sequedad de pel, entón sí que cada vez utilizase máis. Por eso, porque tamén hai máis riesgos que antes a hora das exposicións, non?
E precisamente para evitar ao mellor eso das manchas na cara, o ideal, ademais das gafas de sol, pois ter un sombreiro, non, que nos cubra a parte da cara, aínda que esteamos poñéndonos na praia e expoñendo o corpo ao sol.
Sí, porque tamén a cabeza é moi importante que te la tal, porque pues, poden provocar dores de cabeza, mareos, insolacións. Non, ti, por exemplo, unha persona que bebe pouco e tratase pouco, come poucas verduras, é moito máis fácil que suba en insolación, porque como ten moi poca hidratación e ten unha exposición longa na, no, a tomar o sol, non é tan complicado ter unha insolución e unha neste momento, non? Despois quería algo, como sempre, recomendar moito, moito o tema dos protectores, non? Elixir un bro protector, porque pensar que xa é para todo o ano. Nada de facer parvadas, de tomar, de querer poñerse estos aceites, sobre todo os primeiros días de exposición. Hai xente que vai directamente ao aceites porque se quere poñer morena. Para min iso é unha aberración pa pobre pel, que vamos, se xa estén bastante con evitar queimarse, meterlle un aceite xa non che conto, non? Entón, como sempre, as primeiras exposicións sempre son con protectores altos, pois imagínate de 35, 40, 50, aínda que si eres moreno, pois como sempre falamos de que o moreno sempre tese un pouco máis rápido que unha pel blanquiña, pero ahora xa da igual o moreno ou moreno, é importante ter unha alta protección sempre, non? Incluso xa, aínda que leves 20 exposicións de sol, ahora non podemos baixar a guardia no protector como outros anos.
Era o que che iba a decir, porque moitas veces usamos protector ao mellor nos primeiros días e cando vemos que xa temos cor, deixamos de usalo. E iso non se debe facer, non?
Ahora xa non. Ahora non se pode facer iso. O sea, unha pel que ponse morena, pondrase morena un poquinho igual, aínda que o protector sea tal, hai que, oye, pues ter precaucións. Podes baixar un pouquiño, pero a verdad que agora o máis importante para min non é o moreno, sino precisamente o tema de cuidar esa pel que como ten memoria vai nos sumando os castigos que lle damos na vida, non? Algo importante que quero decir tamén para finalizar é o tema dos protectores solares, non? Ahora que estamos falando deles, recordar hai demasiada contaminación por todos lados, a auga está sufrindo, o mar está sufrindo moito, 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 e xeita por riba os miles de personas que nos achegamos ás playas e utilizamos calquer protector solar, sabedes que eso queda na auga, porque a veces miras as películas de graxa que hai na auga de tanto protector solar que votamos porque temos que votalo. Intentar escoller un protector ecolóxico. Hai protectores ecolóxicos que utilizan pues minerais, utilizan non químicos, que primeiro, para a nosa pel, xa que temos que botalo cada 2 horas, cada 3 horas, o absorba e absorba algo bo, que non absorba constantemente química durante toda a nosa vida, que xa temos bastante por todos lados, aínda por riba, pensar tamén no mar, pensar a donde chega todas esas sustancias, que eso vai despois vamos a comelo nos tamén, entonces é un círculo, aí comémolo pola pele, comémolo tamén polo interior cando comemos o peixe, non? Entonces, o tema é que pide un pouco de precaución. Hai variedade de precios, non temos por que gastar 40 euros nun protector, pero que sí que ecolóxico hai nos. Donde atopalos? Pois supoño que, bueno, supoño non, en herboristerías, en tendas ecolóxicas, aí é onde máis fácil atopalo. Ahora en supermercados tamén podemos atopar algún ecolóxico, pero hai que, pues bueno, se queredes encontrar máis variedades, pues nos centros especializados vai ser moito mellor.
O ideal, como dís, protectores ecolóxicos. No caso contrario, hai algo do que debamos fuxir, quero decir, algo que teñamos que buscar entre os ingredientes deses protectores, estou a pensar nos famosos parabenos e todo isto.
Sí, claro, os parabenos é un pouco máis o que máis destaca, non? Evitar, lóxicamente, que non estea utilizada en animais, eso cada vez, por sorte, xa hai menos que utilicen animais, pero bueno, o máis importante os parabéns, que teñan menos alcoholes, bueno, xa, si pon bio, xa vas a saber que non poden utilizar sintéticos, químicos e demais, non? Entón, ese aspecto, pues, se nos vai a dar a confianza do etiquetado.
E por certo, no caso de que teñamos a mala sorte ou sexamos pouco prudentes e nos queimemos, que facer?
Bueno, pois pues, a ver, hai truquiños, non? O ideal é que non teñamos que acudir a eles, pero evidentemente, pues, unhas rodaxiñas de tomate, pois pues, na zona dolorida, na cara, no hombro, donde sea, nas pés ou que sea, van a axudar moito a aliviar ese dor e van a calmar moito antes esas roxeces, eses dores, non? A aloe vera tamén é unha planta que o xugo que temos dentro da aloe vera, a carne que temos dentro, vai nos axudar tamén a rexenerar moi, 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 moi rápido esa pel. Entonces tomate, aloe vera, van moi ben para eses momentos inesperados de quedarnos dormidos, o millor, ou de que non dimos xusto nese lado a crema, e a veces pues, pode pasar, claro, como non.
Pues ante todo, botar protector, pero remedios caseiros en caso de ser inconscientes, en caso de ter algún tipo de queimadura. Ante todo, como dicimos, moita prudencia nestes días, nos que, por certo, estas xornadas nos están a deixar así ceos grises, onte, por exemplo, en Cesantes había algunhas nubes negras, aínda así hai que ser prudentes, o sol aínda así queima.
Claro, claro, o tema de das nubes, aínda que calmen o sol directo, os rayos ultravioletas siguen pasando igual, o sea, que nese aspecto sempre, aínda que estea moi nubrado, e cando máis nos quemamos porque menos precaución contemos, non? Entonces sempre protección agora. O inevitable.
Pois insistir, aínda que teñamos esas nubes que ameazan con treboada, nos imos á praia, porque calor sí que fai e hai que ir tamén pois con esa protección a maiores para intentar pois ter a pel ben protexida, como dicimos. Rosana, sí, claro. Darche as grazas, a ver si a semana que ven non temos tanta calor, porque isto xa é un pouco abafante.
Sí, verdad, van ganas de respirar un pouquiño de aire un pouco máis renovado.
Calor sí, pero a ver si nos quedamos por baixo dos 30.
Sí,
un saúdo, graciñas.
A vos, hasta logo.